kumplament tal-jumet tajjeb, jiena għazbin saliba finkim ma stelli mifsut nil-għawkom għal-edizzjoni oħra tal-programma For In Depth, il-programma li fiħna tuħarsa lejn l-ħbarijiet mix-xena internazzjonali li kunu edin ovvjament fuq l-agenda internazzjonali matul din il-ġimgħa li kunu edin nitkellmu fiha. Fil-fatt din il-ġimgħa sejrin nitrattaw erba' aħbarijiet illi pratikament tlieta minnhom kienu fuqhom kulħadd matul din il-ġimgħa. Fejn jitrattaw xena internazzjonali b'waħda minnhom b'mod partikolari ser tkun iktar fuq l-aġenda l-ġimgħa li ġejja, qed nitkellmu fuq l-elezzjoni fl-Ingilterra, qed nitkellmu fuq ir-riġi elettorali fl-Italja, qed nitkellmu wkoll fuq it-traġedja li ħakmet in-Nepal, però wkoll ħammorru ftit lura fi żmien xahar ilu dew l-attakki fil-Yemen. Tant ġew affarijiet fix-xena internazzjonali li qisna ma tantx tkellimna jew ma tantx taqra dwarhom, però għedna wkoll ħanitrattaw dan is-suġġett aktar tard waqt il-programm. Stanley Merba, buongiorno, tama li tinsab tajjeb, l-elezzjonijiet fl-Ingilterra. Daw se li jsiru x'hekk il-ġimgħa d-dieħla.
7 ta' Mejju.
U jidher li huma elezzjonijiet partikolarissimi fil-kuntest ta' nuqqas ta' prevedibilità ta' x'i jista' jiġri. Għaliex din l-inċertezza?
Primarjament għax il-partijiet l-kbar ħansiħulhom hekk għadhom jew qas jidhru li għadhom ras imbras. Minn kiedi xikultant joħorġulek opinion polls li jagħtu lid l-naħaja oħra, reċentement kif forsi tagħmel kaċċenna li ħenti, jidher li il-konservattivi skont poll partikolari qed jingħataw vantaġġ ta' 5 punti, però s'issa għadha mhix ċara min se jieħu l-vantaġġ fl-aħħar mill-aħħar meta effettivament il-votanti jivvotaw, aktar u aktar minn hekk l-imprevedibilità qiegħda fuq fejn ħassir għax aktarx ħajkollha ssir koalizzjoni. Jidher li wieħed mill-partiti favoriti se jkun ovvjament il-Scottish National Party, l-SNP.
Fil-fatt, ta' min jgħid, aħna qegħdin nitkellmu fuq 650 seġġu. Għaltru mis-sitta tagħna li għandna fl-Ewropa mis-69, sorry li għandna, murġib għandna parlament bħal dan
l-Ingilterra.
Hemm insomma. Qegħdin nitkellmu fuq 650 siġġu li ġej minn daqstant Costituenti li ser ikun hemm ġewwa Westminster u il-projections illi hemm skont l-aħħar opinion poll. U qed nikkwota opinion poll illi huwa pubblikat mill-Guardian. Hija juri illi il-Partit Laburista Ingliż aktar xikseb 267 seġġu. Dan huwa tnaqqis ta' 3 seġġijiet mill-aħħar tbassir li sar fl-ewwel ta' xahar. Ġifieri f'xahar il-Partit Laburista tilef 3 seġġijiet skont dan id-bassir. Kien hemm il-Partit Konservattiv baqa' fejn kien. Bini f'xahar baqa' qed iġib 276 seġġu. Ħala għandek il-Partit Laburista Ingliż illi qiegħed ibassar illi jikseb daqstant qiegħed jiġi mbassar se jikseb daqstant voti. Mela kieku daw it-tnejn biss bħala partiti. L-ebda partit għandu maġġoranza biex jgverna il-maġġoranza jeta 326. Għandek 276 fuq il-ħat tal-konservativi u għandek 267, marruvin literalment, fin-naħa tal-Partit Laburista. Imbagħad, għandek min ser ikun kif qed inti il-formazzjoni li ser tagħmel koalizzjoni għaliex jekk wieħed iħares lejn dan l-istess tħarriġ, insibu li għandek il-Partit tal-Liberals illi kien qed f'koalizzjoni, Liberal Democrats li kienu f'koalizzjoni fl-aħħar gvern li mexxi minn Cameron, u stmat li jġibu 27 seġġu. Fil-waqt illi il-Partit Nazzjonali Skoċċiż, Social National Party, huwa konsidrat li jġib 55 seġġu. Prattikament, is-siġġijiet kollha li jiġu eletti mill-distretti tal-Iskozja biex nitkellmu b'lingwa li jifhimna anke il-Malti f'dan is-sens, ser imorru kollha għal partit tal-Iskozja. Dan huwa l-istess partit illi kien qiegħed jimexxi il-kampanja tal-referendum biex l-Iskozja toħroġ mir-Renju Unit. Umbat għandek il-komplement tal-partit l-oħra fejn qegħdin nitkellmu b'21 siġġu u tliet siġġijiet u siġġu oħra bejn il-ħodor, bejn il-UKIP u bejn il-partiti iż-żgħar l-oħra. Però evidentement wieħed irid jara kif kienet ir-relazzjoni bejn il-Konservattivi u l-Liberal Demokratiċi biex wieħed jifhem il-possibilità ta' relazzjoni. Fatt kien hemm ċertu biża' x'ser iġibu l-UKIP kull ma ustmat li ħġibu ma' tliet siġġijiet. Jekk l-alleanza bejn il-Partit Laburista u l-Partit tal-Iskozja tkun issir realtà, allura l-elezzjoni ser tintrebaħ mill-partit il-gvern ikun immexxi minn din it-tip ta' koalizzjoni. Jekk minn naħa l-oħra il-konservattivi ser ikunu li jridu jkunu huma li jaslu min ser imexxi, ser ikun hemm koalizzjoni illi ser ikollha tinvolvi prattikament lill-Partit tal-Liberal Demokratiċi il-UKIP kif ukoll l-att ta' partiti żgħar oħra. Jiġifieri, fejn tidħol il-kuntest ta' stabilità u ta' koalizzjoni ta' stabilità, minkejja li l-Partit tal-Konservattivi għandu 276 vot. Sewa? Jidher li hemm però mbagħad qatt ta' partiti oħra għaliex il-saħħa tal-Liberal Demokratiċi naqset illi permezz tagħha tista' b'xi mod titwassal din il-maġġoranza. Il-LPA jkollha governabilità, allura jkollok koalizzjoni bejn aktar minn partit wieħed li xi ħaġa f'Ingilterra. Ila massimo, dajna niddiskutu l-ewwel darba, però dajna niddiskutu li kien hemm fragmentazzjoni forsi anke x'id-dajfet il-Liberal Demokratiċi, forsi anke x'l-aspettattivi kienu mod u realtà kienet oħra. Għandek però mbagħad allura issa il-deċiżjoni ta' partit ta' l-Iskozja. Għaliex jekk jingħaqad mal-Labour Party Ingliż u ikollok ukoll siġġu liħor tal-Greens, normalment they are on the same side of the spectrum, hemmhekk għandek il-326 326 siġġu li għandek bżonn biex tiggverna ġewwa l-Ingilterra. Situazzjoni inċerta ħafna illi qed nara diffikultà sakemm wieħed jifhem il-kurrenti li ser ikun hemm għaliex ta' min jgħid ukoll illi il-kampanja negattiva illi kien hemm minnaħa tal-Konservattivi fil-konfront tal-Labour Party Ingliż kienet illi Ed Miliband illi huwa l-Park Cap tal-Partit tal-Labour Party Ingliż għandu l-Prim Ministru il-Kap tal-Partit tal-Iskozja qed iżommu fil-but tagħha u tkini li ħadd iġbed ir-riedni ta' x'ser jiġri. Mingħajr dubju jista' jagħti l-każ illi ħajkollok xi tip ta' referendum żgur dwar jew l-Iskozja jew xi tip ta' da jew inkella il-weda li qed jagħmel Cameron biex ikun hemm referendum dwar il-futur tal-Ingilterra u l-Unjoni fl-Unjoni Ewropea. Xenarju pjuttost uniku fiċ-ċirkostanzi, ma niftakarx xenarju ta' dan it-tip f'elezzjoni tal-Ingilterra. Le, mhux daqshekk
kien stabbli żgur mhux forsi li għandek interessanti wkoll huwa dan. Nassumu li dawn il-figuri jibqgħu sa ġim oħra, insomma. Mela għandek il-Partit Laburista li b'xi mod irid jagħrif jilħaq ftehim ma' aktar minn partit wieħed biex ikun jista' jilħaq l-ammont ta' siġġiet li għandu bżonn biex jigverna. Il-Konservattivi din ħarra żgħira aħjar f'termini ta' numri, għax hekk jieħu koalizzjoni. Ma l-SMP hemmhekk laħtu l-ammont li sewwa.
Kontet naħs qed insaq siġri u x'inhi r-relazzjoni bejn il-Konservattivi u l-SMP għaliex qatt mhu qed tiġi kkonsidrata il-possibilità ta' koalizzjoni f'dan il-level. Ġri jista' jkun illi propju minħabba r-relazzjoni li kien hemm viżavi u dak li ħareġ waqt ir-referendum.
Eżatt, jista' jkun
illi qiegħed joħloq il-realtà assoluta ta' daniti fil-fatt ta' min jgħid ukoll illi fekwet forsi ħares lejn in-numri ta' koalizzjonijiet, jekk pereżempju jkollok l-elezzjoni bejn il-Labour Party u l-SNP, din ikollha però mbagħad bżonn ta' ċorta ta' tielet partit fil-ħtieġa ta' jkun hemm vot ta' fiduċja fil-gvern, jiġifieri anke l-alleanza bejn l-SNP u l-Labour Party Ingliż skont id-bassir ta' palissa tagħti biss 322 siġġu. minn total ta' 326 siġġijiet, bżonn erba' siġġijiet. Bahar jaqsam meta tikkonsidra l-alleanza bejn il-koalizzjoni korrenti, dik bejn il-Konservattivi u l-Liberal Demokratiċi qed nitkellmu hekk total ta' 303. Jekk ikollok anti-Tory blok, jiġifieri tiġbor fih lil Labour, l-SNP tal-Iskozja, kif ukoll l-SDLP u l-ħodor, ikollok hemmhekk possibilità ta' koalizzjoni li twaqqa' gvern immexxi mill-Konservattivi, għax ikollha 329 siġġu.
Li tittara hemmhekk fil-każ se tkun dawk il-fatturi li jaqduhom f'daqqa. Għax referini ħalihom bħala anti-Tory blok. Il-fatt li huma għaret kollha kontra ħansi ħolna konservattivi, se jkun biżżejjed biex jitgħu s-saħħa li jmexxu program b'ċerta affarijiet komuni.
Fil-fatt hija l-ironija li fil-waqt li dajjef ħafna l-Liberal Demokratiċi għaliex għandhom 294 vot f'total jekk għadhom ma tal-Labour Party Ingliż. L-unika gvern komdu huwa l-gvern illi jkun magħmul minn Partit Laburista Ingliż, mill-Partit Nazzjonali Skoċċiż u mill-Partit tal-Liberal Demokratiċi għax flimkien jagħtu 349 siġġu. Wieħed irid jara kemm hemm diverġenzi fil-fda kollu biex wieħed janalizza u japprezza x'ser tkun il-realtà f'dan il-każ. Min situazzjoni ta' inċertezza għax hemm elezzjoni għandek għal situazzjoni ta' inċertezza minkejja li ssir elezzjoni, din hija r-realtà taljana. Ġifieri qegħdin nitkellmu fuq pajjiż illi bl-eċċezzjoni ta' żmien meta kien hemm Berlusconi fil-gvern qatt ma kien hemm partit illi dam il-leġislatura kollha u illi b'xi mod jew ieħor Fil-fatt kien hemm żmien qabel Berlusconi niftakarni li kont qed nistudja l-Taljan u l-kultura u l-politika Taljana, niftakarna ngħidu li kien hemm iktar Prim Ministri minn kemm għaddew żmien mill-aħħar gwerra fit-Tieni Repubblika Taljana jew l-ewwel kemm il-waħdej. Però illum qegħdin nitkellmu wara ġimgħa fejn Matteo Renzi ħa l-barr miqrunu u ipprova joħloq sitwazzjoni wara diskussjonijiet ma' Silvio Berlusconi li jgħat fl-ħabex tijaw tal-karriera, fl-ħitmim tal-karriera politika tijaw u kien tlaħaq kompromess biex tiġi liġi elettorali illi b'xi mod tiffaċilita il-governabilità u toħloq element ta' stabilità. Peress it-Taljani marru fina l-branding ukoll ta' WSM u semmewa Italicum. Il-predeċessur tagħha wkoll kellha isem ta' din il-liġi u kienet ukoll liġi illi kienet ipprovat b'xi mod, però għax anke bil-Latin, minħabba li kellek sistemi ta' proporzjonalità, dak iż-żmien il-liġi kienet tissejjaħ porċellum. Ġifieri il-kemm ma tibdix tipprova tifhem jekk attwalment hemm xi elementa serjetà f'dan kollu. Però x'inhija d-deċiżjoni illi ġiet proposta permezz ta' din il-liġi elettorali illi kienet tagħti d-dida wkoll għal tmexxija ta' Renzi tal-gvern ta' Renzi. Għaliex qiegħ niftakru ftit illi llum l-Italja għandek gvern appuntat mill-President.
Mhux elett.
Mhux elett. Issa, is-sitwazzjoni hija di. Il-ġiet proposta liġi illi permezz tagħha sakemm parti tġib 37% tal-voti mitfuqha. 37% tal-voti mitfuqha. Jingħata l-ammont żejda ta' siġġijiet parlamentari li garantixxu maġġoranza fil-Parlament illi permezz tagħha ikun hemm governabilità. Taqbel ma dan il-punt qegħdin nitkellmu hekk fuq sistema illi permezz tagħha qed tiġi eliminata frammentazzjoni illi tista' twassal għal nuqqas ta' governabilità u li issa qed tiġi issa attribwita lilha l-problemi kollha li għandha l-ekonomija u l-pajis Taljan.
Fil-realtà, x'jaqblu l-interessi Taljani? Bħal interessi li dubra xejn u għalhekk qed isir dak l-isforz huwa li kemm jista' jkun tiġi eliminata din l-inċertezza u l-instabilità tradizzjonali li għandek fl-Italja. Ġifieri bħala prinċipju bla dubra xejn hija tajjeb li wieħed jipprova jara kif huwa sal liġi elettorali li tiżgura dan in-nuqqas ta' instabilità. Il-kwistjoni hija jekk biex wieħed jagħmel hekk biex se jkun ta' disservizz se jippartitizzar pereżempju. Il-kustjam l-għadema fer l-uffiċi biex dal-partitizzar jiġu riflessi, il-voti taħħom jiġu riflessi fil riżultat finali.
Għalix għetetek, għalix għedin nitkellmu fuq situazzjoni fejn nistaġim stabilit threshold, li jek ma ġibx jikun jisir zbal 4.5% int mandek ġdritt li jkollok rappresentanza fil-parlament. Ma naraf, għat li kont qed naqra din il-situazzjoni kont qed niddiskuti anke qabel dan il-programm, bdejt inġib f'moħħi kemm inhu inti involuti fi proċessi elettorali u naraw l-att tal-voti, eċetera, eċetera, u naraw kif se jintirtu ma jintirtu fil-ġiet u niftakru t-differenzi li kien hemm fil-passat u mbagħad kif ġew stabbiliti l-liġi, eċetera, eċetera. Min kajja dan kollu, jisna daċxie iktar maturi minna ta' pajizi oħra biex jintlaħa xitib taqbil. Min kajja dan kollu, il-sistema hija wahda evolutiva f'kull pajiz u kollum kien għalix din hija kustjoni regolari. Ġifieri anke pereżempju, kemm għandha tkun it-threshold biex partiti kollu siġġu garantita u mata nisimgħuha li. Kemm għandu jkun il-threshold minimu, ġifieri għandha għandha kwota fuq kuż-distrett, eċetera, eċetera. Però il-deċiżjoni ta' min jgħid minn fejn ħarġet. Din ħarġet ukoll minn sitwazzjoni illi permezz tagħha l-Qorti Kostituzzjonali kienet iddikjarat il-riżultat elettorali tal-2013 bħala wieħed illegali. Jiġri hawnhekk qegħdin nitkellem fejn dak l-ogħla qorti Italjana, għax l-Italja għandha numru ta' qrati, jiena di wkoll diffiċli xi kultant biex nifhem, deċiżjoni ta' qorti ta' Belt tiġi kontradditta minn deċiżjoni ta' qorti ta' ġifieri forsi nuqqas tiegħi li ma nifhimx neċessarjament fis-sistema legali Italjan. Però id-di tal 4.5 f'pajjiż fejn għandek di tip ta' frammentazzjoni, għandek teddida għaliex ta' min jgħid ukoll li meta għaddit il-liġi, għax issa għaddit mill-Kamra tad-Deputati, sa titmur fis-Senat.
Li kien interessanti huwa l-proċess sa kemm għaddiet għax inti kellek Renzi li s'issa kien qed iwassal kellu grupp kompatt madwaru, ma taġi biex jgħaddi u jisforza kważi kważi l-fiduċja fuq il-biċċaxol, kellu nies interni għal dak li kien il-PD li ma qblu f'miegħu saħan sitra vota kontrih.
U fil-fatt għaliex ta' min jgħid il-Partit Demokratiku l-PD Renzi huwa s-Segretarju Nazzjonali tiegħu, ġifieri isu il-kap tal-partit għax il-PD huwa rimanaxxenti ta' Partit Soċjalista u għandek ir-rwol tas-segretarju għandu ktar saħħa u għandu ktar relevanza minn kunċett ta' ta' kap. Però Renzi jgħidet u tala li jkun hemm vot ta' fiduċja li ma voti ngħata. Però
u għadda b'marġni tajjeb.
Li ironika wkoll hija deċiżjoni li ħa Berlusconi l-Forza Italja li ma jappoġġax dan il-ftehim li ntlaħaw, però din hija wkoll waħda mill-istrateġiji politiċi ta' Berlusconi. Li hija interessanti sellina f'dawn l-aħħar snin ma nafx x'inhi reazzjoni tiegħek hija però li jisu kellek eliminazzjoni kompleta tal-partiti l-oħra fl-Italja għax apparti l-PD. Sfuma fix frammentazzjoni kbira.
Sfuma fix xejn, fir-realtà anke il-nuovo ċentrodestra li kienet jinbotta l-fanu. Jidher li bil-mod il-mod qed titlef naqra mill-impetus li kellu. Għandek il-ħansejħa kummedja sa drejt mej, però dak li kien 5 stelle sa tiżmilu l-istess, naraw jiżvanixxi bil-mod il-mod. X'inhu jiġri?
Hija situazzjoni ta' sfiduċja totali fil-klassi politika taljana, ġifieri ma ninsewx li fid-disajniet kellek l-ewwel skoss meta kienet tneħħit il-xejdula il-grazzjal tangentopoli li tneħħit sistema politika mod illi bid tifettiv għalha tagħha, però llum meta titkellem ma' ċerti taljani ta' ċerta ta' għandhom nostalġija għal dik it-tip ta' politika. Llum il-politika hija totalment differenti. Jiena però minkejja l-kritika li ġieli attira Renzi li wieħed jisma' li l-età ta' Renzi qiegħda tkun strumentali tista' turi elementa in esperjenza, però qed tkun strumentali biex jittefa' ċertu enerġija biex dinożawri tal-passat jiġu tekkjar.
Hija l-ħolma ta' Renzi fir-realtà minkejja kollox tjuri ċerta enerġija, ċerta volja di fare. Għandej biex imbotta l-affarijiet imbotta t-tibdil. Taqbel ma taqbilx ma t-tibdil qed imbotta, però qed tidaħħal ċerta sens ta' urġenza f'pajjiż li tradizzjonalment dejjem jieħu iktar eżatt, dejjem jieħu t-temp tiegħu bil-mod il-mod.
Imorru ftit il-bot, l-Jemen, issa, l-Jemen ftit fil-bidu ta' xar kien teatru għal-bidu ta' attakki fil-konfront tiegħu. Sar fl-isfont dawn l-attakki, sen li ma nax tiftakarx ukoll, illi kellek dak id-dibattitu mbagħad ftehim dwar it-tneħħija ta' sanzjonijiet fil-konfront tal-Iran. Fejn l-Amerika kellek it-talba u diskussjoni. Għadda xar. U jisa ddit epoka għaliex apparti l-attakki tal-Jemen li issa nittrattaw mill-punt di vista ta' koalizzjonijiet li formaw għaliex kellhom xejrit, ġifieri fejn kellek is-Saudi u l-koalizzjoni tal-armata imexxija mir-Raġuni Arab biex proprju jiffokaw fuq din il-kwestjoni, però kellek u hawnhekk fejn wieħed jara ftit anka kif jinbidlu l-affarijiet overnight, numru ta' diverbi bejn l-Iran u l-Istati Uniti. Għaliex f'dan ix-xar wara li jisa kellek dan it-tip ta' biberi u appoġġ bejn l-Iran u l-Istati Uniti jew kellha l-bidu ta' li jaqorbu lejn xulxin, kellek numru ta' interġettazzjonijiet u wkoll il-kelma Maltesa kienet titfantas, l-Amerika tfanset għaliex l-Iran kien qed tieħu pożizzjoni li ma kienx taqbel għal-maħħa fil-kuntest tal-Jemen. Il-kwistjoni tal-Jemen, kif ser tara tista' taffetwa r-relazzjonijiet ġeopolitiċi li hemm f'dan il-reġjun, b'mod partikolari r-ruol tal-Istati Uniti vis-à-vis l-Arabja Sawdija u l-komplement ta' dawk li tradizzjonalment kienu l-alleati tagħha, il-kwistjoni tat-Turkija però l-iktar il-sitwazzjoni tal-Iran.
Fini, għandek, tradizjonalment l-ħbiberija is much more than that bej l-Arabja Sawdija u l-Stati Uniti. Issa l-Arabja Sawdija hija l-perċimes fl-attakki fuq il-Jemen, l-attakki li Montizi biex jerġgħu ġibu l-ura fil-poter, il-President li kien elett. Ovvjament, huma attakki li l-Iran qiegħed b'xi mod jesprimi in-noqas taqbil tiegħu, nkunu diplomatiċi. Allura direttament is-Saudi Arabia qiegħda taffetwa r-relazzjonijiet jew dak li wieħed tipprova jaqrob iktar viċin bejn l-Istati Uniti u l-Iran.
Fil-fatt ta' min jgħid li propju hija l-Arabja Sawdija li ħadet il-leading role kif qed inti u anke għamlet attakki diretti fuq l-ajruport illi issa għandek l-Aġenziji tad-Drittijiet tal-Bniedem li qed jgħidu qed itelfu t-qassim tal-għajnuna umanitarja.
Kien manka side note m'għandix taqsam daqshekk rilevanti, però l-għajdu ta' nseħħu dak li se ħansitra wieħed mill-prinċipijiet tal-Arabja Sawdija se ħansitra offra karozza lil kull pilot li mar jibbombardja l-Jemen. Ġifieri turi anke ċerta frame of mind. Ħarsu lejn is-sitwazzjoni.
Fil-fatt biex naġġornaw fuq din is-sitwazzjoni ta' min jgħid illi qed jiżdiedu l-issejħiet biex ikun hemm waqfin ta' ftehim mill-ġdid, qed ikun hemm negozjati għal waqfin, però jidher illi kien mill-inqas it-tip ta' appoġġ għal dawn is-sejħiet. Il-dinja din il-ġimgħa però tkellmet l-iktar fuq terremot fejn ta' jmutu n-nies għandek l-elementa li titħassar dak li jkun u li dak id-dispjaċir joħloq fik ukoll element ta' mobilitazzazzjoni anka fil-kuntest tal-aħbar. Però ma tistax ma tikkommentax dwar dan id-terremot illi ħakem il-Nepal ftit hemm xi żejt ma ħniġet nagħlġew sitwazzjonijiet politiċi iżda qed nitkellmu fuq traġedja.
Fatta eżatt, minn nitkellmu fuq traġedja li huwa stmat li xetax il-vittmi tagħha jitilgħu mal 10,000 persuna.
Fil-fatt kienet interessanti. Eżatt, ta' minn qed kif qed tgħid inti meta fwara nofsija ħarġet l-istatistika li mitu 300 ruħ. Kien hemm alarm illi isma din ħatilħaq livelli astronomiċi ġifiri però wieħed li irid joqgħod attent dwar dan huwa illi mbagħad anke jkollok l-aftershocks illi affettwaw rajt ritratti qabel wara mis-satellita tan-Nepal il-ħerba li ħalla dan it-terremot wieħed. Kbir aħna naqdu mal-komunità internazzjonali f'dan is-sens u anka inselmu l-dawk li l-vittmi u anka l-dawk li qegħdin jagħtu l-ajnu tagħhom fosthom anka aġenziji Maltin bħalmija SOS Malta illi qiegħda tibgħat l-ajnuna tagħha lejn dan il-pajjiż. Kif qed inti 10,000 ruħ sissa kif inhuma?
U l-problemi li se jiġu wara fir-realtà, minn il-kwistjoni qorret, għandek il-terremot, għandek il-ħerba li ġib miegħu, però mbagħad għandek il-problemi jħolqu wara, jekk għandek nuqqas ta' ikel, nuqqas ta' ilma, jew dak kollha jkomplu jaqsu popolazzjoni li ġa qiegħda mafusa b'dak li ġara.
Ekku, wieħed jittama ovvjament illi ma jkunx hemm aktar terremoti jew aftershocks li huma devastanti li jistgħu jaffettwaw dan il-pajjiż. Ġiena fit-tmim mill-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Foreign Debt aħna nagħmlu appuntament tal-makom għalbħalhom 20 jiem sa dan it-tant insellmulkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.